Peyxama Yuhanna 5:11 Qamişekî mîna şevdar ji min re hat dayîn û hat gotin.
Rabe, perestgeha Xwedê, gorîgehê û yên ku tê de tu ferzin bipîve. Lê hewşa perestgehê ya dervê bihêle û wê nepîve. Çimkî ew ji miletan re hat dayîn. Ew ê bajarê pîroz, 42 mehan di bin lingan de biperçiqînin. Û ez ê desthilatiyê bidim du şehedên xwe. Û ew ê xîrarî li xwe kirî 1206 rojan pêxembertiyê bikin.
Evin ew her du darên zeytûnan û her du şamdankên ku li ber xudanê dinyayê disekinin. Eger mirovek bixwaze ziyanê bide wan, ji devê wan agir derdikeve û dijminên wan dixwe û helak dike. Û eger mirovek bixwaze ziyanê bide wan, divê ew bixwe bi vî awayî bê kuştin. Desthilatiya wan heye ku di rojên pêxemberîtiya xwe de ezmên bigirin da ku baran nebare. Û desthilatiya wan li ser avê heye ku wê bikin xwîn û kengê bixwazin dikarin her belayê bi ser rûyê erdê de bînin. Çaxê şahidiya xwe bînin serî, ew cenewarê ku ji kortala bêbinî derdikeve wê bi wan re şer bike, li hember wan bi ser keve û wan bikuje. Cesedê wan wê li ser meydana wî bajarê mezin bimîne û bi mana ruhanî jêra Sodom û Misr tê gotin. Xudanê wan bi xwe jî li wê derî hat xaçkirin. Ji her gel, her bavik, her ziman û her miletan mirov wê sê roj û nîvan li cesedê wan binêrin û ew destûrê nadin ku cesedê wan bixin gorê. Yên ku li ser rûyê erdê rûdinin, wê li ser wan şa bibin û wê gelek dilgeş bibin û ew ê diyariyan ji hev re bişînin. Çimkî wan her du pêxemberan ezab didan wan yên ku li ser rûyê erdê rûdiniştin. Û piştî sê roj û nîvan ji Xwedê ruhê jiyanê ket hundirê wan û ew rabûn ser lingên xwe. Îcar tirseke mezin ket ser wan yên ku ew dîtin. Hingê wan dengekî mezin ji ezmên bihîst ku ji wan re digot:
"Werin jorê."
Û li ber çavên dijminên xwe ew di ewr de hilkişiyan ezmên. Di wê saetê de erdhejîneke mezin çêbû, tehyeka bajêr hilweşiya û di erdhejînê de 7,000 mirov mirin. Yên bi şûn de man, tirsiyan û rûmetan Xwedayê ezmên.
Va weyleya düdüyan derbas bû, vaye, va weyleya sisiyan zûkatê.
Melyaketê heftan li boriyê xist û li ezmên dengên mezin çêbûn ku digotin:
"Padîşahiya dinyayê bû ya Xwedanê me û ya Mesîhê wî. Ew ê her û her padîşahiyê bike."
Û 24 resipiyên li ber Xwedê yên ku li ser textên xwe rûdiniştin, xwe deverû avêtin erdê, prizîn Xwedê û gotin:
"Ya Xwedan, Xwedayê karîndarê her tiştê, yê ku hebû, yê ku heye, em ji te re şikir dikin, çimkî te hêza xwe ya mezin stand û te dest du hukumdariya xwe kir. Milet hirs bûn, lê xezeba te hat, wext hat ku dîwana miriyan bê kirin, wextê dayîna xelata xulamên te yên pêxember û yên pîroz, biçûk û mezin, yên ku ji te ditirsin hat, û wextê xerakirina yên ku dinyayê xera dikin hat."
Hingê perestgeha Xwedê ya ku li ezmên bû vebû û di perestgeha wî de sindoqa peymana wî xuya bû. Biruzkan lê da, deng û xurexura ewran hat bihîstin, erdhejînek û teyrokeke şedîd çêbû.